të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles mbrëm vonë përfunduan pa marrëveshje bisedimet ndërmjet Kosovës së Serbisë. Kosovas këtë vit nuk do t'i plotësoj nevojat e saj për ushqim nga rendimentet e grurit. Turqia thot se është përgatitur për të gjitha masat e domosdoshme për të marrë me kërcënimet e sigurisë përgjatë kufive të saj. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini ka deklaruar se pas 16 orësh të punës në finalizimin e marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vonë gjatë natës së kaluar nuk është arritur marrëveshje. Ajo e ka ndërmjetësuar takimin e nivelit të lartë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel. Siç jemi marrë vesh javën e kaluar, e thirra përsëri takimin e nivelit të lartë të dialogut për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet të Beogradit të Prishtinës me kryeministrat Aleksandar Vučić dhe Isa Mustafa në Bruksel ditën e hënë më 29 qershor, thuhet në deklaratën e zonjës Mogherini të publikuar mbrëm vonë. Më tutje theksohet se pas 16 orësh të punës, ne i finalizuam dy tekste të dy marrëveshjeve në parimet e krijimit të asociacionit, komunitetit me shumicë serbe në komunat e Kosovës dhe për implementimin e marrëveshjeve në fushën e telekomit. Theksohet më tutje në këtë deklaratë dhe konstatohet se marrëveshja finale politike nuk ka mundur të arrihet. Zonja Mogherini thot se tash ne do të reflektojmë në hapat e ardhshëm. Turqia thot se është përgatitur për të gjitha masat e domosdoshme për të marrë me kërcënimet e sigurisë përgjatë kufive të saj. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu mbrëm vonë tha se vendi i tij është i përgatitur për çdo eventualitet. Këto komente janë bërë pas një mbledhjeje të Këshillit Kombëtar të Sigurisë që u kryesua nga presidenti Recep Tayyip Erdogan. Ky këshill ka shprehur brengosje për kërcënimin e terrorizmit në kufirin me Sirinë. Forcat kurde në Siri kanë bërë avancime ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik, por Ankaraja ka frikë për krimin e një shteti autonom kurd në Siri. Më 27 qershor, presidenti Erdogan ka tërhequr vërejtjen se turqit kur nuk do të lejojnë krimin e një shteti të ri në pjesën veriore të Sirisë. Grupi ekstremist të Shtetit Islamik ka marrë përgjegjësinë për një sulm nga i cili janë vrarë së paku 28 vetë, përfshirë edhe 8 femra. Cak i sulmit me makinë bombe ishin dy vëllëzër, liderët e kryengritësve shiit Huthi, Faisal dhe Hamid Jajashe, gjatë një ceremonie të varrimit të një antarit të familjes së tyre në kryeqytetin Sana, ka thënë një burim i sigurisë. Pas së sulmit, kryengritësit Huthi e kanë mbyllur qendrën e qytetit, duke lejuar vetëm kalimin e shërbimeve të emergjencës për evakuimin e viktimave. Në një deklaratë të publikuar në internet të militantët e Shtetit Islamik, thanë se e kanë organizuar sulmin në foljen shiite në Sana. Grupi ekstremist të Shtetit Islamik i konsideron shiitët heretik dhe shpesheri ka sulmuar. Në sulmin e fundit të këtill më 26 qershor, një sulmues vetvrasës i ka vrarë 26 vetë dhe plagosur 227 të tjerë në një xhami shiite në Kuwait. Dështimi raketës së kompanisë SpaceX gjatë fundjavës nuk duhet t'i nxjisë zyrtarët amerikan që ta angazhojnë përsëri raketën e prodhimit të Rusisë për dërgimin e pajisjes ushtarake në gjithësi, tha mbrëm vonë senatori republikan John McCain, që është kryesues i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura. Ai më tutje ka shpjeguar se kompania SpaceX, prone biznesmenit Elon Musk, ende mund të vazhdojë mbështetjen për sigurinë e misioneve amerikane në gjithësi. Besoj se kjo pengesë vogël në asnjë mënyrë nuk do ta parandaloj suksesin ardhshëm të SpaceX dhe aftësinë e saj për të mbështetur misionet në gjithësi për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, tha McCain. Pardje, raketa pa ekuipazhe kompanisë SpaceX me furnizime për stacionin ndërkombëtar të gjithësisë ka eksploduar pa kohë pas lansimit në Floridë dhe ky zhvillim i papritur i ka ngritur shqetësimet për aftësinë e saj për misionet të ardhshme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në blokun e lajmeve në Bruxelles mbrëm vonë pas mesnatës, ka përfunduar edhe një rundë në kuadrë të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. pas bisedimeve maratonike 16 orëshe, nuk është arritur marrëveshje. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paleokaj.
Takimi i cili kishte filluar dje në ora 9 të mëngjesit, kishte përfunduar sot në orët e hershme pas mesnatë, pa rezultate konkrete sa i përket në nënshkrimit të marrëveshjeve, megjithse sipas zyrtarëve të BE-s kishte përparim në dy temat të rëndësishme. Në komunikatën e lëshuar nga zyra e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila ndërmjetësoi në këtë takim, thuhet se palët parimisht kanë finalizuar tekstin për pajtim rreth telekomit dhe rreth temës krijimit të asociacionit të komunave. Mirë po, marveshja politike për këtë nuk ishte arritur, thuhet në këtë komunikat, dhe shtohet se tash do të reflektojnë për të vendosur se cilat duhet të jenë hapat e mëtejnë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, po ashtu tha se takimi ka qenë mjaft i vështirë, dhe se si pas të ti janë pajtuar rreth parimeve për krijimin e asociacionit të komunave, por a i tha se Kosova nuk ka mundur të pranoj që kjo asociacion të ketë kompetenca ekzekutive. A i po ashtu tha se është arritur në parim pajtim edhe rreth telekomit, por këto marrëveshje nuk janë nënshkruar, sepse pala evropiane kërkon që të ketë paketë të marrëveshjeve. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk është arritur marrëveshje për asnjë nga temat dhe ai fajsoi palën kosovare për mungesë të rezultateve konkrete. Ai përsëriti qëndrimin që kishte shprehur më herët një antar tjetër i delegacionit të Serbisë, se kimse pala e Prishtinës ka ardhur në takim pa qëllim që të nënshkruhen në marrëveshjet. I pyetur nëse mungesa e marrëveshjeve konkrete do të ketë pasoja për rrugën e integrimeve të Serbisë në Bashkimin Evropian, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić u shpreh se ai personalisht është i gatshëm që të merr përgjegjësinë për këtë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa sot udhëton për në Berlin, ku duhet të ketë takim me kancelaren gjermane Angela Merkel. Merkel më pas javën që vjen do të duhet të vizitoj edhe Beogradin, ku do të takohet me kryeministrin e Serbisë Vučić. Merkel është personaliteti kryesor në Bashkimin Evropian, i cili insiston që Serbia, para se të nisë negociatat për kapitullin e parë të negociatave për antarësim në BE, të doj përparim konkret në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Në BE, për momentin nuk mund të thonë se kur do të ketë round të tjetër të dialogut, mirë po shprehim keqardje për mungesën e marrëveshjeve në këtë round, sepse palët, sipas diplomatëve evropian, janë afruar shumë në qëndrimet e tyre rreth temave kryesore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam nga kolegu Augustin, në Bruksel u mbajtë edhe një rundi bisedimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Shpeshherë në mediat në Kosovë flitet për jo transparencë të këtij dialogu. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zenel?
Në këtë kontekst, fatmire, përditshmja Kosova sot vlerëson se rundet e një pasnjëshme të dialogut Prishtinë-Beograd në vend se të sjellin zgjidhje praktike për qytetarët, ato po përhapin gjithnjë më tepër mjegull në opinionin e gjerë publik. Në këtë kuptim, gazeta thekson se qeveria kosovare po vazhdon me besnikri traditën e rënjosur për vite me radhë të mungesës së komunikimit të hapur, duke përhapur kështu dyshime për përmbajtjen e këtyre takimeve të nivelit të lartë. Kësaj si thekson e përditshmja Kosova sot vazhdimi negociatave jo transparente gjallë dyshime të lidhshme për rezultatin që do të shihet në fund. Fatmir.
Teme pashmangshme në shtyp vazhdon të jetë edhe çështja e krijimit të gjykatës për krimet e luftës në Kosovë. Nga cili këndvështrim trajtohet kjo temë sot në gazeta, Zenel?
Sipas përditshme skuadrës auditore, fatmir autoritetet kosovare kanë në analizë dy opsione për ngritjen e gjykatës speciale. Krahas përpjekjes që këtë qëllim ta mbrin duke riproceduar në kuvend amendamentin kushtetues, që dështoi të miratohej javën e shkuar, gazeta thekson se një opsion tjetër është që gjykata të ngrihet pa u prekur fare kushtetuta. Burimet e gazetës kanë thënë se në nivel ekspertësh është duke u shqyrtuar mundësia që të merret për bazë legale vetëm letër këmbimi ndërmjet presidentes Ativete Jajaga dhe baroneshës Catherine Ashton, që ka marrë statusin e marrëveshjes ndërkombëtare pasi është ratifikuar në kuvend. Koaditore shkruan se ka mendime se kjo marrëveshje ndërkombëtare mund të merret si bazë mjaftueshme legale. Burimet e gazetës kanë theksuar se është e njëjtë sikurse vazhdimi mandatit të tre gjyqtarëve ndërkombëtar të gjykatës kushtetuese që është bërë mbi bazën e letër këmbimit Yahya Gajeshton, anëse ai ishte në kundërshtim me procedurën që e parashë kushtetuta. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Me që në gazeta vazhdojnë të ketë komente në lidhje me specialen, Fatmir, veçojmë një syresh nga përditshmja Zëri. Gazeta vlerëson se refuzimi gjykatës speciale është gest dhe vullnet politik dhe nuk ka lidhje me fatin e Kosovës, por me fatin e disa politikanëve që ofshin këta dhe viktimat mundshme të saj. Ajo që duhet të ndodhë sot në Kosovë, si pas Zërit, është që betejë për gjykatën speciale të bëhet në emër të mbështetjes perëndimore që ekziston në Kosovë. Dëmi më i madh që ka bërë ky votim është se ka kthyer në minorancë shumicën perëndimore të Kosovës dhe ky keq kuptim historik duhet korrigjuar. Gazeta Zëri thekson se spari kryeministri Isa Mustafa si kryetar formani lidhjes demokratike të Kosovës jo vetëm që duhet shprehë vullnetin politik të forcës së tij pro gjykatës speciale, por duhet të kushtëzojë qëndrimin e mëtejshëm në qeveri për këtë shkak. Po ashtu sipas Zërit edhe kryetari PDK-s Hashim Thaçi duhet të bëjë betejën e tij politike në këtë mes. Nuk mjafton vetëm vota e tij për atë se është dakord për gjykatën speciale, por duhet edhe betejë e tij. Së bashku me Isa Mustafën si bashkëqeverisës, ata sipas Zërit duhet ta çojnë çështjen në referendum popullor nëse ajo bllokohet nga politika klienteliste në Prishtinë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova së gjatë këtij viti nuk do t'i përmbush nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit. Përderisa zyrtarë në Ministrinë e Bujqësisë nuk japin ndonjë përqindje, përfaqësues të bujqve vlerësojnë se Kosova mund t'i plotësojë vetëm 30% të nevojave. Kronike Nadije Ahmetit.
Yusuf Cikaqi, kryetari Komisionit për monitorimin e fushatës e korje shirjeve në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, duke mos supozuar në ndonjë shifër për sasitë e grurit, tregon se nga 87.000 hektarë sipërfaqet e mbjella, 84.000 hektarë i takojnë kulturës së grurit, kurse sipërfaqja tjetër është e mbjellë me elb, tërshër dhe thekër. Ai tregon se nga mostrat e marra në teren, cilësia e grurit rezulton të jetë me dobet.
Bazuar në të dhënat nga tereni, në mostrat që kemi marrë në teren, raportimi që është bën nga drejtorët e drejtorive komunale për bujqësi, rezulton që këtë vit gjendja e grurinojave është më e dobët në krahasim me në vitet e kaluara, parasysh zëra pranë kushteve klimatike që kanë mbi zotru, mirë po vetëm pasi të përfundon procesi i korrjes shirjeve, atëherë ne do të grumbullojmë gjitha zonat edhe do dalim me raport se sa sasi e grurit është prodhuar në raport me sipërfaqet e korura.
Pavarësisht kësaj, Cikaqi thotë se rendimenti mesatar i grurit për këtë vit pritet të arrijë nga 3500 deri në 4000 kg për hektar. Në anën tjetër, përfaqësuesit e bujqeve dyshojnë se Republika e Kosovës do të arrijë sasinë dur të grurit kur merret parasysh si pasyre si përfaqet më të vogla të mbjella dhe cilësia jo e duhur e grurit. Tahir Tahiri, kryetari Federatës Sindikalit të Bujqve, thotë se mbi 60.000 hektarë si përfaqe janë të mbjellora me kultur të grurit. Si përfaqe kjo që si pas ti bukën mund të sigurojme me pak se 30% të nevojave të përgjithshme të populatës.
Këto statistikat tona, gjërtare, thuen se duhen 420.000 tonë. Ne mendojmë se duhet dikon rreth 450 deri në 500.000 ton grur, nuk mund ta sigurojmë më shumë se 30% absolutikisht. Asnjëherë se kemi siguruar dhe si vjet e kemi ndërruar se as edhe si vjet nuk kemi mundësi të siguruar.
Tahirin ndërkaq tregon edhe disa nga shkaqet e cilësisë së dobët të grurit për këtë vit.
Rrjedhja e kësaj është repromateriali i dobët, janë të dobëta, nuk ka forma cilësore në Kosovë. Edhe ato që prodhohen këtu në Kosovë nuk janë kualitative, po më shumë i përdoren fora që puna vinë nga Serbia dhe fatkesisht që çdo herë puna vjen fora e falsifikuar prej Serbisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles mbrëmvon përfunduan pa marrëveshje bisedimet ndërmjet Kosovës së Serbisë. Kosova këtë vit nuk do t'i plotësojë nevojat e saj për ushqim nga rendimentet e grurit. Turqia thotë se është e përgatitur për të gjitha masat e domosdoshme për të marrë me kërcënimet e sigurisë përgjatë kufive të saj. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.